beidzot esam sagaidījuši arī Latvijas izlases maču.
Jā, Mārtiņ, lieli jaunumi abās izlasēs, bet vispirms runāsim par to, kas jauns noticis mūsu paša nometnē. Teodors Bļugers tomēr nebūs palīgā Latvijas izlasē pirms turnīra un arī pirms NHL playoffiem. Viņš apstiprināja, ka ir gatavs doties palīgā, ja gadījumā Penguins izkrīt no Stanley kausa izcīņas. Penguins tiešām izkrita no Stanley kausa, tāpēc jājautā, varbūt tur Tamperē ir vairāk zināms, kāpēc viņš tomēr nevar ierasties palīgos valstsvienībai.
Jā, nu tas lēmums no Teodora nāca vakardien ap 9 vakarā, un kā jau Harijs Vītoliņš solīja, tad tas būs trešdienas vakars, kad Teodoram tur Amerikā būs diena, kad viņš sniegs galēju atbildi, lai nav pārāk ilgi jāgaida. Nu, beigās šis lēmums tomēr no Teodora bija nedoties palīgā, izlasēju uz Tamperi. Kāpēc? Skaidrs, ka mēs visi to vēlētos zināt, bet izlase arī komandas menedžments par to klusē un neatklāja medijiem. Kādi tad ir īstie iemesli, vien tā ļoti lakoniski un ļoti diplomātiski pasakot, ka šoreiz Teodora nebūs un būs jāiztiek bez viņa. Tas ir arī viss, ko federācija principā ir pateikusi, vairs arī neko. Bet, nu, skaidrs, viens no faktoriem varētu būt šis zaudējums 7. Spēlē. Nu, aizklusēs runā par vēl visādiem dažādiem, iespējams, citiem faktoriem, bet par tiem nevar runāt, jo tie nav oficiāli. Nu, tanī pat laikā, kas to lai zina, katram cilvēkam ir sava dzīve un varbūt viņam tik tiešām kādas personīgās lietas ir jākārto un paskatīsimies uz lietām reāli, ja arī viņš vakardien būtu pateicis, es braucu palīgā Latvijas izlasei, jau kravātu somas, viņam pirktu biļetes, no lidojums vismaz aizdzemtu diennakti, tad kamēr viņš ierastos, sakrāmētos, tā būtu varbūt vēl viena diennakts, tās jau divas dienas, tā reāli, kad viņš ierastos, varbūt būtu sestdiena, Latvijai būtu palikušas vēl divas spēles, tikai vai pat, ja sestdiena viņš ierastos un nepaspētu uz sestdienas, sestdiena ir brīvdiena, svētdienas spēle, nepaspētu varbūt uz svētdienas spēli, kas ir 12.20 jau dienā pret Zviedriem, nu tad palika tikai tā pēdējā grupas spēle, pret kuru ir jāspēlē. Jā, pēdējā grupas spēle atvainojas būt pret Zviedriju, jā, bet uz svētdienas spēli, ja Teodors nepaspētu, nu tad vienu vai divas spēles viņam nospēlēt, vai tas būtu to vērts? Arī jautājums. Protams, ka viņš būtu nozīmīgs palīgs, bet nu tur ir dažādi apstākļi, bet nu šoreiz bez Teodora un jāsamierinās ar tiem apstākļiem, kas ir un nav jau slikti spēlētāji Latvijas izlasē. Latvijas izlasē ir ļoti konkurētspējīgi arī šajā čempionātā un arī centrusbrucēji mums starp citu pietiek.
Jā, un turklāt, vērojot statistiku, tad arī mūsu centra uzbrucējiem ir labs iemetienu procents. Tas arī priecē. Teodors Bļugars būtu ļoti vērtīgs tieši iemetienos, bet nu, pagaidām centri paši tiek galā. Mārtiņ, Latvijas līdzestējiem arī vakar brīvdiena, bet viņiem interesanti gāja. Tur diezgan burtiski bija vakars uz ezera, jo vakarpusē Bariņš latviešu līdzestēju ar laivām airējās pāri ezeram, lai satiktos ar mūsu spēlētājiem pie viesnīcas. Taču līdzestēju plāns nu, īsti labi nenostrādāja. Noteikti var pastāstīt vairāk, kas tur īsti notikās.
Ja nu katru gadu līdzutēji tieks ar komandu tāda mazāk vai lielāka līdzutēja grupiņa, un tad vakardien arī tāda neliela grupiņa, aptuveni 7 cilvēki bija nolēmuši, ka tiksies ar hokeja izlases. Nu, un hokeja izlases dzīvo tādā gleznainā vietā pie ezera un meža. Šī viesnīca ir uzcelta, un otrā pusē ezeram ir kempings, kur dzīvo Latvijas izlases līdzutēji arī šie konkrētie. Nu, tad viņiem bija doma, ņemam 3 kanoja laivas un airē pāri Vililens Salmi ezeram, un tad, nu, dosamies pie Latvijas hokeja izlases. Nu, viss jau bija ļoti labi, bet diemžēl aptuveni 100 metrus pirms krasta viena no laivām apgāzās, un tad arī līdzutēji iekrit ūdenī un samērcējās viskārtībā, bez cietušajiem, bez kaut kādiem nepatīkamiem citādiem incidentiem, tikai jā, samirkušas drēbes un varbūt arī ne tas labākais noskaņojums, bet noskaņojums bija labs, kad līdzutēji satika komandu, bungu rīboņu un saukļu, un tad jau viss bija atkal kārtībā un smaidus sejā. Nu, arī tā notiek. Galvenais jau, ka viss bez cietušajiem, tas pats galvenais.
Jā, tas ir pats galvenais. Nu, prieks arī par to, ka hokeja fani atkal izpaužas un notiek kaut kas interesants un amizants. Atgriezīsimies gan pie sarunām par hokeju, un kā jau runājām, tad abām izlasēm lieli pastiprinājumi, un nu, Čehijas izlasē ir tiešām ļoti nopietns pastiprinājums. Mēs jau ar Lauri arī apspriedām ziņu laikā. Bostonas Bruins superzvaigznes Dāvids Pastrņāks ir ieradies palīgā Čehijas izlasē. Nu, par šī hokejista kvalitātēm nav jāšaubās, vidēji punkts spēlē un pat vairāk NHL. Tas ir ne tikai meistarības rādītājs, bet tā ir arī zvaigznes cienīga spēle. Ļoti bīstams un arī spēcīgs metiens ir šim hokejistam. Viņš gan ir ieradies nesen un līdz ar to Pastrņākam varētu traucēt aklimatizācija. Bet vai mūsu spēlētāji un treneri ir izteikušies, kā piebremzēt šos čehu bīstamos uzbrucējus? Nu, te runa ir ne tikai par Pastrņāku, arī varam runāt par Tomašu Hertlu, Jakubu Vranu, Romānu Červenku un vairākiem citiem čehu hokejistiem.
Jā, tur tiešām daudz pazīstamu uzvārdu aizsardzībā arī tur kaut vai tas pats Tomāš Kundrāteks, kurš reizi spēlējis Rīgas Dinamo, bet par kopumā čehu komandu tad Harijs Vītoliņš, Latvijas izlases galvenais treneris, vakar sacīja, ka viņiem patīk vēl garumā spēlēt skaistu hokeju un viņi nav gluži somi, nav arī amerikāņi, bet viņiem patīk tāds, nu, arī skaists hokejs un tas arī dažreiz viņiem, kā saka, liek pašiem sev iešaut kājā un, nu, tad tiek izniekots dažādas izdevības meklējot to vēl pēdējo piespēlē, izvirzītu tādā ideālā pozīcijā partneri un beigās tur nekas nesanāk un tā arī ar austriešiem redz, beigās 1-1 un tad papildu laiks, beigās pēc spēles metien un austrieši aiziet no šīs spēles kā uzvarētāji. Nu, to arī Vitoņš nosauc kā čehu klupšanas akmeni iespējamo, ko arī jāmēģina izmantot šodien. Tanīpat laikā, protams, ir ļoti, ļoti disciplinēti jāspēlē kopumā vispār, jāmēģina nenoraidīties arī un kompakti jāspēlē aizsardzībā, protams, arī Elvim vārtos būs jāķer visu, ko vien viņš var. Nu, un tad saliekot šos komponentus kopā, var beigās būt arī labs gala rezultāts, jo, kā izteicās arī Mārtiņš Dzierkals, tad čehi ir vienīgā komanda, ko Latvija pasaules čempionātos vēl nereiz nav uzvarējusi.
Kāds tad ir čehu tradicionāli spēlētais hokejs? Pastāstīs cilvēks, kurš Čehijā spēlē ikdienā. Klausāmies Robertu Bukartu.
Burķīgs, nezinu, visur, kā pēc KHL atbrauc uz Čehiju bija ļoti grūti spēlēt, jo KHL-ā fiziskā spēle ir daudz, daudz mazāk. Vairāk spēlē tā tehniskā hokeja, tur vairāk visi kaut kur mēģina iebakstīt, kaut kur iedurt, kaut kur korpusā nospēlēt. Bet viņu izlases es pat nezinu, ko izteikt, īpaši neesmu redzējis. Man liekas, nevis spēle pat neesmu redzējis, tā kā. Es zinu vienkārši daudz spēlētājs tur. Nē, mums vienmēr ir spēles dienā no rīta ir vairākums mazākums un tieši pirms spēles ir 5-5. Saplūtas. Pakustēties, izkustēties, jo sanāk kaut kāds ap 40 stundām bija brīvs, tā kā vajadzēja kājas iekustināt, tā kā tā viena brīvdiena, pēc tās brīvdienas vienmēr tā grūtāk uzsākt, tāpēc šodien tā labi pasadojam.
Jā, nu tad līdz šim Čehijas spēlēs bez punktiem palikuši divi no viņu nominālajiem līderiem, tie ir NHL spēlētāji Tomaš Hertls un Jakobs Vrana, abi pēc trim spēlēm ir tukšā. Kaut kur šajā vienādojumā Čehijam klāt nāks arī Dāvids Pastrņāks, līdz ar to šie ir trīs vārdi, kam pievērs pastiprināt uzmanību šī vakara mačā. Līdz šim Čehu uzbrukumā aiz ausīm, aiz matiem un visām citām iespējamajām vietām vilcis Romāns Červenka, pieredzējušais uzbrucējs, bijis iesaistīts 7 no 9 čehu vārtiem šajā čempionātā. Aizsardzībā ļoti meistrīga aizsarga uzbrukuma zonā labi spēlē Filips Hroneks, Tomašs Kundrāteks, Dāvids Ķirīčeks, visi šie aizsargi arī būs laukumā vairākumā un Mārtiņ, kā jau teici, tad čehi ir tāda smagnēja komanda, ļoti tehniska, bet ne tik ātra, kuriem patīk vērbt karuseļus, kustinot ripu un kustoties arī pašiem.